galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
January sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waxaad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah weerar ka dhacay degaanka Tixsiile oo lala beegsaday saraakiil ka tirsan militariga iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose.
safarkii waaweyn saakida hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay falayadii guddoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo guddoomiyuhuba u saarnaa sida maaragtay wararka hordhacay igu soo gaareen.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xisbiyada siyaasadda Somaliland oo ka hadlay sida ay u arkaan muddada la cayimay ee doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii, iyagu waxay xaqa u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada. waxay ku soo mudeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole. waxay xisbiyada qaranku isla raaceenoo isla waafaqeen inay taageeraan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned Caasha. ugu yaraan 4 askari ayaa ku dhimatay, ilaa 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weerar isugu jiray qaraxyo iyo weerar daba socday oo lagula eegtay baabuur kolonyaha oo maraysay meel u dhow deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeellaha Hoose. kolonyada baabuurta ayaa waxaa la socday guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Siidi iyo saraakiil ka tirsanaa militariga, waxaana galbinayay ciidan isugu jiray danab iyo guutada toddobaad ee militariga, sida ay v o a da u sheegeen ilo amni oo lagu kalsoon yahay oo diiday in magacooda la sheego. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. weerarka ayaa la sheegay inuu marka hore ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal. dowladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin weerarka iyo khasaaraha ka dhashayba. dabley hubaysan ayaa axadda maanta ah gudaha magaalada Kaabuul ee dalka Afghanistan ku dilay 2 garsoore oo dumar ah oo ka tirsanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee Afghanistan. booliska ayaa sheegay in rag hubaysan oo aanan weli la garan haybtooda ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen garsoorayaasha. darawalkoodii ayaa sidoo kale la dhaawacay. booliska waxay sheegeen inay wadaan baaritaan ku saabsan dilka. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in dagaalyahanadoodu aysan ka dambeynin dilkaas. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey weerarka lagu khaarijiyey garsoorayaasha xilli ay wadahadallo nabadeed uga socdaan dalka Qatar. ururka Taalibaan iyo dowladda Afghanistan ayaa waxa maalmihii dhowaa gudaha Kaabuul ku soo badanayay dilalka qorshaysan oo lala beegsanayo saraakiisha dowladda, wariyaasha iyo ururada bulshada rayidka. dhammaan 50 gobol ee Mareykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington D C ayaa ku jira xaalad feejignaan ah sababo la xiriira cabsi laga qabo in ay rabshado ka dhashaan dibadbaxyo axadda maanta ah u qorshaysan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump. hay-adaha ammaanka ayaa sheegay in barnaamijyadani ay socon doonaan ilaa arbacada soo socota oo ku beegan cala masaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. f b i da ayaa ka digtay in qaar badan oo ka qaybgeli doona barnaamijyada ay yihiin kuwo hubaysan. gobollada Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania iyo Washington ayaa u yeeray ciidamada militariga ee loo yaqaano ilaalada qaranka si ammaanka loo adkeeyo. magaaladan caasimadda ah ee Washington D C kumanaan ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka ayaa lagu soo daadiyey si ay amniga u ilaaliyaan. sidoo kale dhagxaan waaweyn ayaa lagu xiray wadooyinka gala Kongareska iyo aaga loo yaqaano National Mall ee bartamaha magaalada. xaaladan feejignaanta ah ee la geliyey guud ahaan gobollada Mareykanka ayaa ka dambeysay kadib markii muddo hadda laga joogo 10 maalin ay taageerayaasha Trump xoog ku galeen xarunta Kongareska. arrintaas ayaa keentay in aqalka hoose uu mar kale xilka qaadis ku sameeyey madaxweyne Trump oo lagu eedeeyey in uu isagu soo kiciyey kuwii xoogga ku galay dhismaha Capitol Hill ee magaaladan Washington. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu saxiixo dhowr dekreto saacadaha ugu horreeya marka xilka loo caleemo saaro Arbacada soo socota. Sida uu sheegay ninka uu u xushay inuu noqdo madaxa shaqaalaha aqalka cad, Biden ayaa amarada madaxweyne ee uu saxiixi doono Arbacada ay intooda badani noqon doonaan kuwo uu ku burinayo amaro uu horey u saxiixay madaxweyne Trump. Kuwa ugu horreeya uguna waaweyn ayaa waxaa ka mid ah laalista xayiraadda socdaalka ee uu Trump saaray dalal dhowr ah oo intooda badani ay muslimiin yihiin, dib ugu laabashada heshiiska cimilada ee Paris, iyo in uu waajib ka dhigo in maaska afka lagu daboolo lagu xirto dhammaan xarumaha dowladda federaalka. Biden iyo ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris ayaa la wareegi doona talada xafiiska aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka 20-ka bishan oo ku beegan Arbacada fuudda nagu soo haysa. Madaxweyne Trump ayaana ka qayb geli doonin xafladda caleemasaarka madaxweynaha isaga bedeli doona. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga inta.
aad buu maasin yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warka dunida nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in milishiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD iyo saraakiil militariya. Weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka Tixsile, waxaana wararku intaasi ku darayaa inay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadaasi soo kala gaaray. Milishiyaadka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Weerarka ayaa la tilmaamay in markii hore uu ahaa qarax lala eegtay baabuurta, kadibna waxaa ciidamada iyo milishiyaadka Al-Shabaab dhex maray dagaal toosa. Muqhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa waxaa lala beegsaday kolonyo gaadiid oo uu la socday gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo marayay inta u dhexaysa degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ka dhashay qaraxa lagu weeraray gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi, haddana wararka qaar ayaa sheegaya inuu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray kolonyada ciidamada uu la socday gudoomiyaha. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdifataax Cabdulle oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Wuxuu qaraxa ka dhacay deegaan la yiraahdo Tixsiile oo maaragtay duleedka magaalada Abgooye ah dhanka Walaweyn xiga. Safar shaqo oo maaragtay gudoomiyaha gobolka uu ku socday howl nabadeen iyo maaragtay iyo shaqooyinkiisa caadiga asoo ku jiro, marka habeenkii xalay ahaay uu seexday magaalada Abgooye maaragtay oo baryahan shaqo maaragtay kulahaa uu xalay maaragtay ku hiday, marka Walaweyn usii safray. Marka safarkii Walaweyn saakidi hore maxaa la yiraahdaa ayaa maaragtay qaraxaasi haleelay kolonyadii gudoomiyaha la socday, khaasatan gaadiidka ay saarnaayeen oo gudoomiyuhuba uu saarnaa sida maaragtay wararka hor dhacay igu soo gaareen.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Siidi ayaa ka badbaaday qaraxa lagu weeraray, waxa uuna goor dhow gaaray degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose isagoona ku sii jeeda xerada Baladoogle. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, V O A, magaalada Xudur.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey go-aankii ay guddiga doorashooyinku shalay ku shaaciyeen in ay doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo aqalka wakiilada ay qabanayaan 12-ka bisha May ee sanadkan 2020. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa si wada jira u soo dhaweeyey go-aankii guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku sheegeen shalay in 13ka bisha shanaad ee sanadkan 2020 ay waasteeyeen maalintaasi doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada laga qabtay Soomaaliland xisbiga talada haye ee kulmiye oo hadlay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan talaabadaasi ay gudiga doorashooyinka Soomaaliland qaadeen
maanta waxaan isugu yimi saddexda xisb qaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha ku xigeenka waxa ku horreysay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha iyo komishanka doorashooyinka sida loo yahay waxaynu ku jirnay oo imika inoo soo afjarantay diiwaangelintii codbixiyayaasha oo komishanka doorashooyinka uu hagaayay xukuumadduna ka qayb gashay axsaabta qarankuna ay ka qayb galeen waxaynoo harsanaa markaa xilligii la muddaynayay doorashadii labada gole golaha deegaanka iyo golaha wakiilada sida aynu ka wada warhayno ee uu qeexayo xeerka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa doorashada xeerkeeda iyo muddaynteeda hadday diiwaangelinta tahay hadday doorashada tahayba hagaya komishanka doorashooyinka komishanka doorashooyinka waxay soo jeediyeen tala soo jeedintii iyagu waxay xaq u lahaayeen goorta ay isleeyihiin waa ay dhacaysaa doorashada waxay ku soo muddeeyeen bisha May 2023 inay dhacdo doorashadii labada gole xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha hadday arrintaa laga tashaday waxay xisbiyada qaranku isla raaceeno isla waafaqeen inay taageeraan si midaysan inay u taageeraan doorashada tala soo jeedinta ay soo jeediyeen komishanka doorashooyinku
dhinaca kale gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde isla markaana xildhibaanka tirsan aqalka wakiilada soomaaliland ayaa sheegay in saddexda xisbi siyaasadeed ee soomaaliland ay si isku mida iyo mowqif mida ka taagan yihiin soo dhoweynta maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u asteeyeen guddiga doorashooyinka ee soomaaliland
sida uu wasiirku sheegay martiqaad baanu ka helnay madaxweynaha si aanu arrintaa ugu arrinsanno oo isugu gelinno waa weydiino komishanku isagoo raacaya tilmaamihii xeerka doorashadu tilmaamay maalintiiba cayimeen doorashada diyaarka waa inaan ku qabtaan oo 13ka May ah maanta dadku doorashu diyaar u yahay hawl weyn ayuu ilaahay si fudud inoogu qabsoontay oo meelo aan la filayn inay diiwaangelintu gaadho ayaa dadku si niyad wanaaga oo uga shaqeeyeen uga diiwaangashadeen marka waxaa taagan maanta mawjad baa taagan dadku doorasho doonayo marka waxaanu goosannay annagu saddexdii xisbiya inaan horta si rasmi u taageerno oo aydno maalintaa qabatay komishanku qabtay 13ka May aanu bogaadinno hawsha
dhinaca kale xogayaha xisbiga mucaaridka ee kale ee u cid cabdinaasir qodax ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay muran dheer iyo is-afgaradwaa u dhexeeya xisbiyada siyaasadda ee soomaaliland kadib ay haatan tahay guul siyaasadeed oo laga gaadhay dhinaca doorashooyinka islamarkaana xisbiyadu ay si wada jira usoo dhoweynayaan
sidoo kale waxaa runtii farxad leh in maanta halkii saddexdii xisbi iyo madaxweynihii halkan ay ku kulmeen sidoo kalena komishanka doorashooyinka qaranka ay maalinta shalay ahayd ay cayimeen maalinta doorashooyinka soomaaliland ee wakiilada iyo deegaanka ay u qoondeeyey inay qabsanto ah 13ka May marka sida odayaasha iga horreeyey bay sheegeen shirka saakan ka dhacay dood dheer iyo waxaas la fagurnay sidii aynu 13ka May haddii la yidhaahdo inakoo gacmaha haysana shacabi iyo xisbi iyo komishan ba aynu runtii doorashadaasi nagu qabsoomi lahayn
intaasi kadib ayaa su'aal ay VOA-du weydiisay saddexda xisbi mas-uuliyiintooda kala duwan waxa ay la xidhiidhay maadaama golaha guurtida ee Soomaaliland ay hore u kordhiyeen muddo xileedka aqalka wakiilada ee Soomaalilandna ay ka dhigeen ilaa iyo 28-ka bisha Noofambar ee sanadkan 2020 bal sida laysu waafajin karo waqtiga cusub ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay asteeyeen iyo muddo xileedka hore
waan ka ballannay golaha guurta u tegi doonaa shugudoonka la hadli doonaa runtii waa laga howlgeli doonaa oo runtii mowqifka xisbiyadu wada qaateen runtii waa lagala howlgeli doonaa iyagana taladu waan ka qayb gelin doonaa halkana maanta waxay mahadnad iyo ambil aan komishan maxaa ay gurta loo sii diray unbax
sharix waxayna ku shaqeeyeen waa xeera mana kale xidhiidh li in haddadanba arrinkan hadday heerka madaxtooyada tahay iyo haddii kaleba xidhiidhkani waa lala xidhiir waanu noo soconayaa wiigan gudaheeda guurtidana hadda kamana cabanayna kamana rajo xumin waxa aan jecel lahay si qaran ahaan aynu si wada jir ah wax u wada wadno inaynu arrintan meel ka wada wadno macal guurtiga aynu isla gaadhno fahamkaasoo ah doorashadu inaanay dibna inoogu dhicin inaynaan iskuna khilaafin
cabdiqaadir
waa sida aynu wasiirku u sheegay waxa weeye guurtida deemanka isma khilaafsanin wax khilaafi ma jiro biilkana waxa weeyaan inaynu usii sheegna laakiinse maanta waa ballantu way socotaa waana la kulmayaa guurtidu deeshir guddoon bay leedahay guddi joogtay leedahay waa lala kulmayaa arrintan oo kalena sidii maanta baanu dees la qaadanay markii u horreysay maaha markii u horreysay maaha waana loona badsanaya guurtina waa lala kulmayaa xaqoodana waa la siinaya ee maaha yacni guurtidii baanu ka shakisannahay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
guddiga xallinta dhibaatada suuqa iyo lacagaha iyo qiimo dhaca shilinka soomaaliga ee puntland oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diini ayaa soo saaray go'aamo xal u noqon karaya qalalaasaha ka taagan isticmaalka shilinka soomaaliga faahfaahinta warkan waxaa garowga ka soo diray nuux muuse birjeeb
guddigan oo uu guddoomiye u yahay madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo khubaro kale oo dhaqaaliyahana ayaa kulan ay maalmihii lasoo dhaafay la lahaayeen dhinacyada ay khuseyso arrinta diidmada shilinka soomaaliga iyo caqabadaha ka dhashay ee ka taagan suuqyada puntland ayaa ugu dambayntii soo saaray go'aamo arrimahaasi xal u noqon karaa sida uu saxaafadda u akhriyey faarax cali shiri wasiirkii hore ee maaliyadda puntland
guddigu markay daraaseeyeen gorfeeyeenna xogtii lasoo ururiyey waxay isla qaateen inuu suuqa lacagaha ee jahawareer ku galay uu yahay aafo dhaqaale oo guud ahaan puntland soo foosaartay waxaana muuqatay inay lagama maarmaan tahay in la qaado tallaabooyin suuqa lagu faragelinayo ayna ka qayb qaataan dowladda ganacsatada culimaadiinka isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee puntland isaga oo qiimeeyey lacagaha qalaad ee puntland soo galay labadii sano ee lasoo dhaafay 2019-2020 iyo inta ka baxday
qodobada guddiga oo gaaraya ilaa 13 ayaa la doonayaa inay ka dhaqangalaan suuqyada si waddo loogu helo shilinka soomaaliga oo aan hadda laga qaadan deegaanada puntland
waxaa la xaqiijiyey in lacagta shilin soomaaliga ee suuqyada puntland ku wareegtaa ay ku badan tahay sidaa darteed waxaa la go'aamiyey in bangiga lagu xereeyo lacagta ku badan suuqyada lacagaha shilin soomaaliga ah ee culayska ku ah suuqa waxaa xarayntooda iska kaashanaya dowladda iyo ganacsatada iyadoo lacagahaas la dhigayo bangiga dowladda si loo gaaro xal waara marka suuqu xasilana waxaa lacagta ganacsatada loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi oo xasilinta suuqa ah labo waxaa la isla gartay in lacagta suuqa laga xiraynayo ay dowladdu xirayso kala bar lacagtaas culayska keentay barka kalena ganacsatadu xarayso qodobka saddexaad waxaa la isla gartay in dowladda iyo ganacsatadu ay socodsiiyaan isticmaalka shilinka iyagoo ka wada shaqaynaya xasilinta dhibaatada suuqa lacagaha puntland afar waxaa la qaatay go'aan ah in dowladda cashuurta dekedda ay ku qaado lacag dhan 200% sidoo kalena mushahaarka iyo adeegyada kale ay ku bixiso 200% shilin soomaaliga sidoo kale waa in ganacsatada socodsiiso isticmaalka shilinka iyagoo dhiganaya lacagta shilin soomaaliga bangiga dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaydsadaan islamarkaana ay si fudud ula kala wareegaan iyaga oo isticmaalaya akownada ay ku leeyihiin bangiga dowladda
guddiga ayaa talooyinkooda waxaa ka mid ah in sarifliyaasha ay qaataan sheetiyada sarifka sidoo kalena bangiga dhexe uu guto waajibaadkiisa shaqo sida hagista suuqyada iyo kala gudbinta lacagaha
waxaa meesha laga saaray in la kala duwanaado sicirka sarifka dowladda iyo sicirka suuqa xorta taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaangooyo suuqa xorta ah bangiga dowladda ayaa maalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha ishana ku haynaya habdhaqanka sarifayaasha iyo ganacsatada kale ee suuqa saamaynta ku leh kuna kaca ficilada sharci darada waxaa la joojiyey lacagta shilin soomaaliga ah ee ganacsatadu u kala safriso gobollada puntland ganacsatada waxaa lagu wargelinayaa inay qulqulka lacagta shilinka Soomaaliga ah ay akoomada bangiga dhigtaaniin. Tusaale ahaan, haddii lacag ka taalo gaalkacayo, gaalkacayaad dhigaysaa bangiga, waxaadna ka qaadanaysaa boosaaso ama garowey adigoo la soo qaadanayo jeeb. Waa in dowladda hoose, dowladaha hoose ay cashuuraha ku qaadaan lacagta shilinka Soomaaliga, gaar ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarinta degmooyinka, iyo nooc kasta oo cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyada magaalooyinka Puntland, iyadoo ay waajib ku tahay cid kasta oo Puntland ka shaqaysata socosiinta iyo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waxaa shirkadaha ganacsada adeegyada dadweynaha public service-ka sida korontada, biyaha, iyo isgaarsiinta la farayaa inay fuliyaan adeegsashada lacagta shilinka Soomaaliga. Waa in dowladdu baarto, ilaaliso, dabagalna ku samayso suurtagalnimada lacago cusub oo horey loo kaydsaday, lacago xuduudda laga soo gala oo shilin Soomaaliya. Sarifleyaashu waa inay bangiga dowladda ka qaataan ruqsad sarifle. Sarifle ma jirayo lacag iska sarifay isagoo aan ruqsad haysan, isla markaana raacaan xeerarka iyo nidaamyada bangiga dowladda, iyada oo la xushmeynayo suuqa, sharciga suuqa xorta ah, shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeega lacagaha danabaysan MMT-ga loo yaqaano. Waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xayiray.
Diidmada shilinka Soomaaliga ee suuqyada Puntland ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta iyo ganacsiga guud ahaan ee suuqyada Puntland bilihii la soo dhaafay, waxaana tallaabooyin ay horey u qaaday maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Deni noqdeen kuwa wax ka tari waayey dib u qaadashada shilinka, balse guddigan ayaa taladooda raaciyey in tallaabo laga qaado cidii qaadan weyda go'aankooda xal raadinta. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
laanta Soomaaliga V O A ayaa dhageysanaysaan noo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ay ixtira badan ayaa ku habsaday dhulbeereed ku yaalla degaano ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland ayaa xanaaya xaalufiyay dalagyadii beeraha ee gobolkaasi, waxaana sii kordhaysa cabashada beeraleyda ee gobolka Gedo. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Aadan Maxamed Salaad.
Beeraleyda deegaanada gobolka Gedo oo maalmahan saameyn xoogan uu ku yeeshay ayaxa ayaa V O A u sheegay in ayax aad u xoogan uu ku degay dhulbeereed ballaaran kaas oo ku yaala degmooyinka Baardheere iyo Doolow, isagoona gabi ahaanba xaalufiyay beeraha degmooyinkaasi, waxaana sii kordhaya cabashada beeraleyda ee degmooyinkaasi. Cabdulaahi Diiri iyo Faarax oo ka mid a iskaashatada beeraleyda gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay in gabi ahaanba ayaxa uu ku degay beeraha gobolka saameyn xooganna uu ku yeeshay wax soo saarkii beeraha ee degmooyinkaasi.
Ayaxa meesha la yidhaahdo Doolow ilaa uu burburo Baardheere, meesha la yidhaahdo Burundiyo oo Baardheere dhanka koonfureed oga guma, intaa qayada wuxuu oga socdaa si lixaad badan oo raxanraxan ah oo aad u badan buu socdaa. Ayaxaas ayaga wuxuuna naga soo gelayaa dhinaca sida Baaliya Bakool buu nooga imaanayaa, si lixaad badan ayuuna u soconayaa. Hadday beer tahay iyo hadday baaji kale dunida xoolaha ay dhali lahayeen inta ka baxaysaba lacagtu mari saameyn weyn buu geystay. Garabarnid u sheegtay dayra wax looga gaadi waayey, wax bir la qaraaca waxba looga gaadi waayey. Dhammaan beerihii abaa roobka ku dhici jira oo dhan waa laga soo gacmalaa. Saxdiga beerihii kale ugida saarnaa inta ka dhacaysana ayagana wuu baadiyay dhirta, dhirta xoolahana wuu baadiyay. Arrimaha ayada sida hadda aniga aan la socdo aamaan aada jira ballayn ayaa la keenay. Dadka iyo maagta badanku ayagu marahayana baaxiddiisana way badan tahay, beeruhuna wuu badan yihiin. Laakiin waxaan sheegaynaa wax wax ka taray maaha, sida hadda naftan kuu sheegaya ilaa Doolow ilaa Baardheeraha ilaa qoofdilanta ka baxaysa beeraha webiga ku yaalla iyo midda adaga ku yaalla inta ka baxaysa cagtuu mariyo, waxaana yaraatee beera oo dhaqan maay jiraan oo baabtiraadkana cagtuu mariyey. Inta ayadana dhul degaan oo ka dhiga xeebuna u soconaya waa gubaxaya, shimbiraha yaacayo oo guga markiisa yaabaan, xoolihii geeli baa didahayo, arki baa didahayo, qaar daruur ahaan buu socdaa, qaar hoos joogoosuu ku socdaa, waa daadanaya. Wax uu hambaynhayana ma jiraukilana degaan buu ka dhiga. Hadda dadkii waaba gacmahaada laga soo deystada, hadday beer tahay ama guryaha ku taallo ama beer adag lahaato, intaasna waa laga soo xarooba.
Ismaaciil Macalin Xidig, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya, ayaa V O A u sheegay in in ka badan 50 kilomitir uu baabi'iyey beerihii ku yaalay ayaxa, sidoo kalena uu dhibaato xoogan u geystay deegaanka.
Ayaxaasi wuxuu maray gebi ahaanba deegaanka asagaha, waa dhiga 10 kilometer oo isku weera waayo oo dhanka baabiyaha iyo dhanka wabigaba. Wuxuu aad u baabi'iyey darag beeraha oo aad u fara badan, ilaa iyo 100 oo beerood ayuu dalagii saarnaa ayuu waxyeeleeyey. Dhanka baabiyaha oo xoolaha ay daaqaana ilaa iyo 10 kilometer oo isku wareed ah ayuu aafeeyey, oo wixii yaalay araga soo awalba abaar ahaa ayuu wixii yaalay oo ku jirayna uu saameeyey.
Marka ka maamul ahaan maxaa u qabateen marka?
Ka maamul ahaan waxaan qabanay gurmad maalmihii ugu horreeyey, maalintii ugu horreeyey ayaxaan soo gaaray gurmad ayadi maamulku fidyan ballaaran. Waxaan sameynay inaan gawaari bixino, inaan ciidan bixino, inaan maxaan ku rahday wixii hubba yaalay deegaanka ee lagu fido oo si ballow u kaco. Waxaa baabaayay intaas oo geed oo liin ah calanka la dejinayo, intaas oo geed oo moos ah. Marka geedmoodkii si yaanyada iyo maxaan kuraday bagasha iyo waxaas inaga ku dhigaya hoogaasagaha iyo gebi ahaanba aashay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, Maxamed Mursal Xirsi, oo aan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan dhibaatada ayaxa uu ku hayo beeraleyda gobolka Gedo iyo haddii ay jirto gurmad la gaarsiiyey dadka beeraleyda ahi ee gobolka Gedo, ayaa waxa uu yiri:
gobolka Gedo waxa la yiraahdo iyo gobolka Jubbada hoose xogta aan hayno, Jubbada dhexe aan iraahde xogta aan hayno, labadaba ayay xisaameyn weyn buu yeeshay. Waxaana ka hadlaya infestationka hadda socda bilowday hadda, wuxuu ayuxuu aktif ka yahay oo jooga oo uu degan yahay oo uu burburin ku wadaa degmooyinka Baardheere iyo Luuq iyo Doorow.
Wasaaradda beeraha agaasimo guud ka tahay dhibaatadaasna ood ka sheekaysay, maxaad ka qabateen?
Waan u diyaar garownay wasaaradda beeraha ee heer federaal baan iska kaashanay. Waxaa la keenay wixii la heli karay oo sun ahaa oo la ogolaaday isticmaalkeeda. Suntaasna waxaa aktif looga dhigo la geeyey dhammaan degmooyinka dowladeedka Jubbaland waxa dowladdu gaari karto. Suntaasu waxay ahayd suntii iyo waxay ka koobnaa qalabku suntii iyo haamihoodii iyo training yar oo procedurekii sunta loo isticmaali lahaa loo diyaarin lahaa, iyo wixii qofku uu isaga difaaci lahaa. Suntu waa khatar, waa dilaa. Waxaa la socday maryihii qofku uu xiran lahaa iyo protectionkii. Waa meesha hadda ugu daran, saa sheegtay Baardheere, dhibaatada ugu daran meesha uu ka geystayna ayaxa weeye, welina waa joogaa oo kama uusan tegin. Ayax qayb kasoo gudubtay baa jira, oo qaybtan middle Jubba ama Jubbada dhexe tagtay Saako, Saragle, Caanoole, meesha la yiraahdo Barrow Dinlow, meelahaas oo dhan waxay ka mid yihiin ayaxii Baardheere soo burburiyey baa usii gudbay.
Meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahay, una badan dhul beereed, ayuu ayaxan baabi'iyey, iyadoona sidoo kale uu xaalufiyey dhirtii deegaanka, iyadoona dad danyar ahi misna ahaa beeraley oo dhibaato xoogan u geystay beerahooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
yaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
sanadihii isxilxigay Soomaaliya waxay wabiyada Jubba iyo Shabeelle ay ku fataheen qaar ka mid a gobollada dalka, waxaa sidoo kale meelo ka mid a waddanka saameyn ku yeeshay roobab iyo duufaano iswatay. abaaro soo laalaabtay oo xoolaley badan ka dhigay ceyraan waxba haysan halka beeraley ku noolaa tacabka ay joojiyeen qodashadii beeraha. Dad gaaraya 2.6 million oo ruux ayaa galay xerooyin barakacayaala gudaha Soomaaliya, marka kuwa colaadaha ay saameeyeen laga yimaado inta kale amuurahan ayaa biday noloshan. Culimada deegaanka ayaa tilmaamaya in xaaladahan ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ee gobolka Geeska Afrika haysta. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha arrimahan ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti ku ah Cabdirashiin Cartan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan, marka hore kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee laanta afka Soomaaliga ee V O da. Bal ugu horeyn, haddii aan anigu ku weydiiyey su-aasha ugu horeysa, maxay tahay waxa loogu yeeray isbeddelka cimilada ama dunida sii kululaanaysa marka aan si guud u fasirno?
Waad mahadsan tahay. Sidoo kale waa mahadcelinayaa idaacadda V O da. Markaan ka hadalno isbeddelka cimilada, horta isbeddelka cimilada marka la hadlayo waa wax aada u ballaaran. Adduunkuna hadda wuxuu ka sameeyaa iskaashi soo bilowday 1962 oo heshiis waxaa jira loo yaqaano Kyoto Protocol, kaas oo lagu dhimaayey wasaqowga hawada ay warshaduhu sameeyaan. Ilaa xilligaas adduunka wuxuu waday in waxyaabaha isbeddelka cimilada keeni kara sida warshadaha la yareeyo. Marka isbeddelka cimiladaas markaan si kooban u sheego, macnaheedu waxa waaye in temperature-ka ama heerkulka dunida uu kordhayo, ama waxa lagu magacaabo carbon dioxide-ka galaya hawada, kaas oo increase sameynaya ama kordhayo, ayaa waxaa loo yaqaanaa isbeddelka cimilada. Marka uu kordho, waxaa imaanaysa in dhulka diirimaad oo dareemo, isla markaana dhulkii jeexjeexmo, abaar ee dhacdo. Abaarta waxaa ka horeeya in roobkii yaraado, dhirta waxba ka soo bixi waayaan, ciiddii guurto. Marka isbeddelka cimiladu waa wax aada u ballaaran, sectors ama meelo kala duwan, hadday tahay biyaha, hadday tahay xoolaha, hadday tahay beeraha, hadday tahay kalluunka, waxaas oo dhan ayuu saameynayaa. Ilaa 1962 adduunka Kyoto Protocol kaga deganaay, sidoo kale waxaa dhacday 2015 in Paris la iskugu imaaday, oo Paris Agreement waxa leedahay la saxiixay oo la cusbooneysiiyey oo kii hore lagu nasaqay. Soomaaliyana qayb ayay ka tahay heshiisa noocaasa, sidii isbeddelka cimilada la iskaga kaashalahay. Aada baa umahadsan.
Marka si dad badan oo dhegaysanaya ay noo ogaadaan, ka hor intaanan gelin su-aalaha dhegaystayaasha, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo heshiisyadaasi la galay maxay sheegayaan, maxaysa dunidan si kullaanaysa ka bedelayaan markaan eegno?
Waad mahadsan tahay. Adduunka wuxuu sameeyey maarata sheeg dadaallo aada waaweyn oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. Waxaa ka mid ahay marka waxyaabaha muhiimka 1992 ayaa waxaa la isugu imaaday waddanka Brazil, magaalada caasimada Rio de Janeiro. Marka la isugu imaaday, waxaa ka dhacay heshiis lagu magacaabo Rio Convention oo tilmaamayay saddex shay: in lala dagaalamo wax lagu magacaabo nabaad guurka dhulka, ama wax lagu magacaabo land desertification-ka, sidoo kale waxaa ku jirtay qodob ahay in lala dagaalamo ama la dejiyo framework lagula dagaalamayo sheeg isbeddelka maarata sheeg noolaha kala duwan oo ognahay Soomaaliya in xayawaanad badan ay ka guureen, iyo framework kale oo quseeya in la iska kaashto macnaha ay sheeg isbeddelka cimilada. Marka wuxuu loo yaqaanaa UNCCD iyo UNCBD iyo UNFCC. Marka saddexdaas, marka laga hadlayo kala duwanaanshaha xayawaanaadka ama biodiversity, isbeddelka cimilada iyo land degradation-ka, saddexdaas ayaa focus lagu saarayay ama diiradda lagu saarayay 1992. Marka Soomaaliya waa ogtahay maarata meesha ay joogtay oo burbur. Marka Soomaaliya 2009 ayay saxiixday, ilaa haddana macnaha qayb ayay ka tahay fulinteeda, oo Soomaaliya waa laga fuliyaa oo saddexda heshiis oo adduunka u galay, maadaama waddan iyo macnaha isaga kilikili aan loo xalli karin dhibaatadaas adduunka wuxuu isku raacay in la iska kaashto macnaha haddii dhir la talaalaayo, haddii taa wacyigelinta, haddii xayawaanaadka maarata sheeg dhoofintooda la mamnuucayo in si wadajir loo mamnuuco, in warshadaha si wadajira loo yareeyo, in maarti sheeg xaalufinta dhulka lagu hayo wadan kasta oo dadaal sameeyo marka waxyaabo badan ayuu maarti sheeg adduunka oo xagga informatiga oo iska kaashanayay ayaa la sameeyay soomaaliya marka adduunkaas ayay qayb ka tahay
cabdirashiid markii la fiiriyo isbeddelka cimilada dad fara badan waxay aad durbaba ugu soo dhacaya dalalka warshadaha ku hormaray qaacay hawada u sii daayaan inuu saameyn ku yeesho laakiin dal sida soomaaliya oo kale warshaduhu ay ku yar yihiin maxaa arrimahaasi saameyn uga yeelan karaa mase warshado kale dalal qeecay sii dayeen ay soomaaliya dhibana u noqon karaa
waad maadsan tahay waa su-aal muhiima soomaaliya warshado ma leh inkastoo ay leeyihiin warshado yaryar haddana waxaan ognahay adduunkan xuduud ma leh oo wax isku furan oo hawadan wixii etoobiya ka dhaca ama biyaha ayayna soo marayaan ama maaragtay sheeg waxay hawada ayayna soo marayaan waa wax oo maaragtay sheeg waxaa dhici karaa musiibo guda dhici karta oo adduunka maaragtay sheeg isbeddelka cimiladu wuxuu ku yimaadaa laba meelood laba marin midna wuxuu ku yimaadaa meteorological change dhici kara waayo oo hawada ayaa isbedeleysa oo maaragtay sheeg oo cimilada ayuu maaragtay uu ku imaanaya midna wuxuu ku imaanaya geographical zone oo badda haddii ka dhacdo tusaale ahaan filibiin laga dareemo dhulgariir ama ay ka dhacdo baddan indian ocean cyclone ay ka dhacdo soomaaliya waa laga filayaa
markan waxaan jecelahay dhinaca dhegaystayaasha inaan siiyo dhegaystaha ugu horeeya
magacii waa cabdisamad xuseen cismaan joogo gobolka banaadir waxaan weydiinayaa marti sharifta anyaxa kusoo lalaabtay maga gobolooyinka dhexe ee labada shabeello ilaa gobolka hiiraan cimilada oo isbabedelka ah marka ma sabab ahaan mu yeeli karaan
cabdisamed xuseen cismaan ood mahadsan tahay haddii aan marka cartan kugu soo celiyay su-aashaasi la xiriirta anyaxa iyo soo noqoshadiisa waayadii ugu dambeysay ee soomaaliya saameynta ku yeeshay
waad mahadsan tahay cabdisamed su-aal fiican ayuu weydiiyey oo ah anyaxa iyo isbedelka cimilada maxaa ka dhexeeya anyaxu hadda wuxuu nooga imaadaa maaragtay sheeg dhinacan gacanka cadmeed oo hadda wuxuu u socoyaa soomaaliya ilaa koonfurteeda ayuu macnaha sheeg ku dhiftay dhinaca bakool wuxuuna kasoo bilowday bari ama rirsiiga ayuu ka imaadaa isbedelka cimilada marka dadku waxay ka fiiriyaan keliya xeer kulka isbedelka cimilada waa in su-aal ahaan waxaa dhici karta in ay dhacdo kale sheeg dabeelaha ay kacaan marka dabeeluhu ay kacaan marka ay ka kacaan sheeg meel dabeeshaas waxay wadeysaa xasharaadka cudurro tiro badan iyo dabeesha marka dabeeshu xag maadaama ay ka timid anyixiina wixii la socda marka isbedelkaas cimilada oo dhacaayo wuxuu soo qaaday anyax tiro badan ayuu soo qaadayaa marka isbedelka cimilada waxay keentaa in dabeelo ay kacaan dabeelahaasna waxay si fudud u wadaayaan anyax iyo xasharaad iyo cudurro badanoo macnaha sheeg oo airborne disease ay kamid yihiin oo kale ayay qaadayaan marka waxaa keenaa dhihi karnaa sheeg isbedelka cimilada ayaa anyaxa ka imaanaya sheeg galfiga ama sheeg dhinaca maarat sheeg gacanka cadmeed ka imaanayo waxaa wada dabeelaha maarata sheeg loo yaqaano maarata sheeg cyclonta ama ka dhacda
marka si guud haddaan u fiirino cartan waxaad leedahay arrimahaas isbedelka cimilada ayuu qeyb ka yahay saameynta soomaaliya ku hay
haa isbedelka cimilada ayuu qeyb ka yahay oo isbedelka cimiladu keliya maaha inuu kulal imaado waa in ay abaar ay dhacdo waa in ay dhacdo maarata sheeg dabeelo ay kacaan waa in ay baddu tsunami ay sameyso ama earthquake uu dhaco marka waxyaabahaasoo dhan waa qeyb ka mida sheeg natural disaster ka dhici kara marka anyuxuna wuxuu kamid yahay xasharaadkaas ama xayawaanaadkaas dhinacba mar u guuraayo islamarkaana hala keenaayo sheeg dhirtii islamarkaana reebaayo waxay lagu magacaabo korokoro oo saameyn dambala yeelan doonta
dhegeystaha kale ayaan siinaya
magacay waa cabdifataax xuseen aadan oo jooga magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa in martida barnaamijka aan weydiiya maxaa ka jira cimilada dunida oo sii kululaanaya su-aasha ayaan jeclaan lahaa inaan martida ay iiga jawaabaan waana mahadsantiin
cabdifataax xuseen aadan waxa uu ku weydiiyey mar kale su-aal la xiriirta dunida sii kululaanaysa micnaheeda maxay tahay soomaaliyana marka loo yimaado maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa
waad maadsan tahay maxaa ka jira isbedelka cimilada ama global warming wax lagu magacaabo global warmingku saa hore u sheegay waa in diirimaadka dunida ama temperaturka uu kordhaayo carbon ayaa la soo saaraya. Marka carbonkii waxaa la yiraahdaa, waxaa lagu magacaabo fluorocarboniska ka baxaya warshadaha, salfarta ka bixisa gawaarida warshadaha, waxaasoo dhan hawada ayay galayaan. Markay hawada galaan, adduunka saynatistayaasha waxay isku raaceen waxaa jirta wax lagu magacaabo ozone layer. Marka ozonku waxa waaye waa gaas dabiici ah oo hawada ku jira. Marka gaaskaas ayaa waxa dhacayo uu hool ayaa samaysma ama duleel. Marka fallaarihii qoraxda toos ayay dunidu u imaanayaan ama dhulka ugu soo dhacayaan, maxaa yeelay gaaska kala firdhi jiray oo shaqshaqi jiray oo scattering ku samayn jiray, macnaha fallaaraha sunta ayaa meesha ka baxay. Marka fallaarihii qoraxda toos ayay dhulka u imaanayaan, dhulkiina marka waxaa laga dareemayaa sheeg inuu macnaha uu diirimaad noqonayo. Soomaaliya marka qaabka u saameynaysaa, maadaama adduunkii aan wax la wadaagno oo hawadan iyo biyaha iyo badi wax dhan ay naga dhexeeyaan, alaab ay nooga imaanayso ay warshaduhu ay kamid yihiin, gawaaridu ay kamid yihiin, waxaasoo dhan markii Soomaaliya imaadaan, maaragtay sheega waxaa dhacayo, falgal ayaa dhacayo. Marka taasna annaga wayna saameynaysaa, oo maaragtay sheega waddankii waxaa arkaysaa inay abaaro iyo ay ka dhaceen iyo maaragtay sheega nabaad guur dhulkii ah, alaaba adduunka nooga imaanayso. Marka waxyaabahaasoo dhan way qayb ka yihiin maadaa sheeg isbeddelka cimilada.
Dhegeystaha kale, intii aanan u gelin, haddii aan su-aal kale aan ku weydiiyo la xiriirta arrimahaasi dunida aadka looga cabanayo, weliba dhaqaalaha badan lagu bixinayo si xal loogu heli lahaa aadamigana duni nabdoon ugu noolaan lahaa, maxaa mudan Soomaaliya in la sameeyo si bulshada Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa ay wax badan arrintaas uga fahmaan?
Waad maasan tahay. Marka laga hadlayo ka faa'iidaysiga maarata sheeg deegaanka, markaa ka hadalno deegaanka, waa in laga faa'iidaystaa islamarkaana la ilaaliyaa. Dadku deegaanka ayay ka faa'iidaystaan ayagoo ka tabcanayo beero, ayagoo xoolo daaqsanayo, ayagoo warshad ka samaysanayo, ayagoo ku dalxiisay. Marka isticmaalkaas tirada badan wuxuu keenayaa dhibaato oo deegaankii mar annaga ku tiirsan, marna deegaankii annaga ayuu maarata sheegna waxyeelaynaya. Markaan si negatifa ama aan xun deegaankii oo aan ugu faa'iidaysano, deegaanka wuxuu nagu soo celinayaa dhibaato, ayuu nagu soo celinayaa, oo ay ka mid tahay in falaadhis ay ka dhacaan, in isbeddelka cimilada ay ka dhacdo, in meeshii cudurro laga qaado, in maaragtay meeshii ay ka timaado wasaqow aada u tiro badan. Laakiin dadka iyo deegaanku waxay samaysan karaan saaxiib, oo ah in la sameeyo wax lagu magacaabo environmental friendly. Meesha hadda deegaanka aan bac ka sameynayno kale, inaan keenno waxyaabo maarata sheeg oo tiish oo kale iyo oo organiga, meesha inaan organic deegaanka ka keenayn. In deegaankii waxaan kula saaxiibi karnaa haddii aan rabno inaan wax fiican ka sameyno, inaan su-aalahan aan dhir talaalno oo dhir la beero. Deegaanka sidoo kale waxaan ka sameyn karnaa magaalooyinka aad deganaha oo kale, warshadaha ayaan ka bixi karnaa. Qashinka aan ku tuureyno sheeg wadooyinka oo kale, waxaan samayn karnaa inaan meel gooni ah ku ridno oo waddankii recycle system ama warshadihii ama qashinkii dib loo warshadeeyo oo koronto laga dhaliyo, oo maaragtay sewage inta samaysano aan beeri uga faa'iideyno. Marka waxyaabo badan ayaa samaysan karnaa. Oo waxaa jirada dadku deegaanka way waxyeeleeyaan, deegaanku dadku waxyeeleeyaa, dadkii deegaankana waxay samaysan karaan heshiis ama saaxiib ayay noqon karaan. Marka deegaanka waxaa kula saaxiibi karnaa inaan ka yareyno waxyaabaha dhibaatooyinka anagoo ka faa'iidaysanayn.
Dhegeystaha kale ayaan siinayaa markan su-aasha uu qabo, balse uu noogu soo bandhigo.
Magacaygu waa Cabdishakuur Aadan Maxamed, jooga magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Waxaa farxad weyn ayaa maanta inaan qayb ka noqdo dadwadaha ku saabsan bii-ada. Waxaan rabaa halkan in aan ustaadka ka weydiiyo hal su-aal aad u kooban. Xaqiiqdii markii laga hadlayo environmental problemska aad bay u fara badan yihiin, oo kow ay ka tahay wax loo yaqaano poor governance, food waste, plastic pollution iyo air pollution. Dalkeenna hooyo marka la joogo, waxaa aad ugu fara aad u badan wax loo yaqaano plastic pollution iyo air pollution iyo food waste iyo poor governance. Inta oo problem iyadoo jirto, haddana ma jiro hanaan looga hortegayo dhibaatada ay biyada ku leedahay waxyaabaha loo yaqaano plastic pollution. Marka waxaa rabaa ustaadkiina weydiiyo organizationna aada waaweyn baa jira magaalada dhexdeeda ku sameynaya waxyaaba chemical ah, waxyaaba dadkii saameyn fog iyo mid dhowba ku leh. Marka waxaa rabaa inaan weydiiyo hanaan noocee looga hortegi karaa bulshada dhibaatada kasoo gaaraysa organizationada iyagoo weliba aan bayeelaynin goobta ay ka shaqeynayaan oo aan goob aan ku habboonayn waxa ay qabanayaan. Taas ayaan rabaa inaan weydiiyo. Waana mahadsantihiin dhammaantiin iyo baada v o a.
Waad mahadsantahay Cabdishakuur. Warshadaha Soomaaliya saameyn way ku yeelan karaan, waxayna ku xiran tahay warshadaha xadigooda kale meesha ay ku yaalaan ayay ku xirantahay adduunka. Waxaa la sameeyaa wax la magacaabo qorsheynta magaalada oo kale. Hadda Soomaaliya burburkii kadib wax kastoo isdhex qaadeen oo magaalooyinkii warshada ayaa ku yaalo, meel kasta warshada ayaa laga sameeyey. Adduunkana waxaa la sameeyaa meel oo environment u go-aan warshadaha. Magaalooyinka waa dhinac, dalxiisku waa dhinac, suuqyada waa dhinac. Marka qorshe noocaasa adduunku waa dejiyaa oo meelaha dadku nool yihiin lagama sameeyo warshado. Marka haddii warshado la sameeyo, warshadahaas waxaa qasab ah waxay soo saarayaan ishe carbon dioxide ama monoxide hawaday sii deynaya. Marka warshadaha waa wax shayga keliya ama shayga ugu ballaaran ee sameeya. Saddex ayaa waxay keentaa lagu leeyahay isbedelka cimilada. Mid waa warshadaha, midna waa gawaarida, midna waa waxyaabaha kaleo dadku hadda activitieska xaafadaha ay ka samaysanayo kale, meesha dharka lagu dhaqaa oo kale iyo xaafadaha wax lagu karsanaa oo kale iyo waa pollutions ama air pollution ama dhiiqooga wasaqa ayay keenaya. Laakiin waxaa ugu daran marka laga tago gawaarida mobilka ama laga tago sheeg diyaaradaha oo meel kasta ay tagaan qiic kusii deynayo. Mid ugu ballaaran waxa waaye oo hawada sheeg si fudud ugu faafi karto waxa waaye warshadaha. Marka warshadaha isbedelka cimilada way sababeen horaan loo arkay ilaa Kyoto Protocol ilaa Paris Agreement-na adduunkana waxyaabaha uu ka digayay ayay kamid tahay. Oo warshaduhu inkastoo hadda ay noqotay arrin siyaasadeed oo wadamada qaarkood ay leeyihiin waa in warshadaha la xiraa, kuwa qaarkoodna waxay leeyihiin haddii la xiro xagga dhaqaalaha ayay saameynaysaa. Taasna weli macnaha waxa waa heshiis adduunkii kama gaarin oo rasmi ah. Laakiin warshaduhu markasta ama 80% isbedelka cimilada oo diirimaadka dunida ama carbon dioxide wax lagu magacaabo qayb ayay ka qaadataa. Marka haddii la heli karo warshadaha in dadka meelaha ay degan yihiin laga dhex saaro, meelaha ay dadku ay degan yihiin oo kale, in haddii warshada laga sameeyo in maaragtay sheeg waxyaabaha kimikalka kasoo baxay laga yareyn karo, haddii meelaha warshadaha laga dhisaayo dhir lagu abuuro, maxaa yeelay dhirtaas waxay qaadataa carbonka, oxygen oo sii deysaa. Marka waxyaabahaas la sameyn karaa.
Soomaaliya oo kale sida daraasado la sameeyo ku cad 2.6 million oo ruux ayaa barakacyaala. Marka laga yimaado dadka colaadaha ku barakacay, waxaa jira dad beeraley ahaa oo beerahoodii dalag wanaagsan uu kasoo gu'i waayo barakacay, kuwa xoolaley ah oo abaaruhu saameeyeen oo barakacay, iyo kuwa jilaabato ahaay oo ay suuragaltahaba in jilaabkii sidii wax u filayeen aysan u noqon oo hadda barakaca ku jira. Bal arrimahaasi marka la isu geygeeyo, sidee baa la oran karaa dadkaasi xal baa loogu heli karaa iyadoo deegaankeena laga fikiray?
Waad mahadsan tahay. Isbedelka cimilada saa sheegtay wuxuu saameeyaa sektoro kala duwan, haday tahay cuntada, haday tahay xeebaha oo kalluunka ka hadlaya, haday tahay sheeg beeraha, magaalooyinka, dhaqaalaha, meelo badan ayuu saameynayaa. Dadka magaalooyinka deganna wuxuu u saameeyaa si indirect ah oo aan toos ahayn, oo magaalooyinka warshada yaryar waxaa ku yaala ka faa'iideysta maaragtay sheeg khudaarta. Dadka magaalada miyiga waxaa looga keenaa sheeg caano, waxaa looga keenaa hilib, looga keenaa khudaar, looga keenaa. Marka haddii miyiga ay ka dhacdo roob la-aan, magaalooyinka waa laga dareemaya isbedelka cimilada. Dhinaca kale, dadka barakacyaasha ah, waxa ugu weyn barakiciyaba waa deegaankoodii oo burburay, wax soo saarkii beeraha oo aan jirin. So marka dadkii waxay weynayaan roob, markii roob la waayo dadkii ama xayawaanaadkii ay cunto heli waayaan way barakacayaan, meel ay aadayaan oo
oo aid ama gargaar ayay dalbanayaan oo magaalooyinka ayay buuxinayaan oo dhibaato kale ayay sii sababayaan oo ah magaaladii ayaa wax xadka ka bixayso hadda waxa arkaysa ee 11kii waxaaba dhacay ee abaartii dhacday magaalada Muqdisho kale waxa way aad ayay u balaaratay oo deegaano cusub ayaa abuurmay marka waxa dadka dib loogu celin kara ee isbeddelka cimilada ay soo barakacisay marka laga tago maarti sheeg waxyaabo kale dadka soo barakacaya dhici kara dagaalada iyo faqriga iyo xayawaan noocaas marka laga tago sheeg faqriga xataa waxa la yahay kamid tahay environmental problem ay kamid tahay oo dhibaatooyinka deegaanka oo deegaanka si fiican looga faa'iideysano dadku waxay faqri u yihiin inaan xoolihi ama beerihi ama kalluumeysiga aysan ka faa'iideysan marka dadkii soo barakacay in deegaankoodi dib loogu celiyo haddii ay warshado la aadhay haddii ay lahaayeen xoolana xoolihii loo iibiyo haddii ay lahaayeen maarti sheeg ee beerana beerihii dib loogu tabco oo dalag iyo maarti sheeg iyo systemki irrigationka ama waraabkii dib loogu waxeeyo dadkii xoolo loo iibiyo marka dadkii deegaankooda marka lagu baraka lagu celinayana waa in resourcesiga ama waxyaabihii deegaanka marka hore ugu soo dhibaatooyinka ee deegaanka dhacana in dib loo maana lagu waxeeyo
dhageystaha galadiyasi
magacaygu waa muuse muumin waxaan joogaa muqdisho soomaaliya sida cartan waxaan weydiinayaa soomaaliya waxaan aragnaa fatahaadaha ama biyo baxooyinka ay si dhaqso ah soo laabanayaan iyadoo sanado badan ama waqti badan uusan udhexaynin ma la dhihi karaa waxaa sababay nidaam guurka ama defestrationka ayaa saameyn ku leh marka laga hadlayo cilmiga deegaanka
waad maasan tahay waa su-aal fiican horta flaadiska waxay ka dhacaan webiyada soomaaliya ku yaala ayay ka dhacaan waxaan ognahay webiyadaas waxay nooga imaadaan wadanka deriska aan nahay ethoobiya markasta isbedelka cimiladu roob markuu da-ana maarata sheeg soomaaliya waxaaye waxay ku tahay dhibaato roob la-aantana waxay ku tahay sheeg dhibaato hadda waxa arkaysaa magaalooyinka waxaa laga dareemayaa markii oo roob dhaco kale in biyuhu xaafadaha ay fariistaan inay guryaha baabi'iyaan in kolera ama maarata sheeg daacuun calooleed wax noocaas u imaado laakiin markaan fiirino arrinta webiyada flaadiska markaa dhinacda ka fiirino waxaa sababaya arrin kale oo aad aan lagu baraarugsanayn oo ah in webiyadii 30 sano qashin lagu shubaayo macnaha oo webigii xaddigiisa meeshuu biyaha ka qaadi lahaa oo qashin fadhiyo marka haddii biyo badan ay buuraha Ethiopia kasoo degaan meeshii maarata sheeg biyahaas ay ku shumi lahaa meeshii biyahaas ay ku shumi lahaayeen way buuxaan marka qashinkaas qayb ayuu ka yahay maarata sheeg in flaadis barkas ay dhacaan sidoo kale arrinta kaloo ah defrustrationka dhirtu waxay caawisaa ama ay celisaa biyaha marka haddii dhirta la jaro biyahaas way soconayaan ilaa ay maarata ka tagayaan magaalooyinka ama ay ku darsamayaan xeebaha ay raacayaan marka labadan shay oo ah in maarata sheeg webiyadiina ay buuxaan oo maarata qashin uu ka buuxo iyo in maarata sheeg dhirtii la jaray ayadana qayb ayay ka tahay oo maarata sheeg in ay soo laalaabtaan fatahaadaha marka waa xaalad oo dayacada la dhigi karo flaadiska Soomaaliya hadda aniga kuma tilmaami karo inta aan arin iska dabiici oo iska dhacda waa arin laga gaabiyay maarta sheeg wax halka u noqon lahaa
adoo ma san tahay Cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb gashay
aad baa ma san tahay inaad dafiyo barnaamijka quruxda badan aad baa ma san tahay thank you
aqiirtii nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o eda anigoo cabdilcasiis barrow ayaa idiin ka soo jeedinaya magaalada muqdisho waxaana marti igu ahaa cabdirashiid Artan Cabdiraxmaan oo cilmiga deegaanka ka dhigay jaamacadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe intii aan markale isku maqli doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad uu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa dhinacii heesa ayaanu jallaacinay ku soo dhawaada dhegeystayaal markan heestan
idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg waxaa idinla socodsiinayey aniga oo ah cashe ibraahim aadan iyo jamaal axmed cusmaan intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo.